U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. A danas hvatamo utorak, 7. novembar. Dobro jutro vam želi Elizabeta Arsenović. U Beogradu i ovoga jutra sviće evidentno divan vedar dan. Košava je tu da se pobrine da nebo izgleda kristalno. U ovom trenutku duva brzinom od 6 metara u sekundi u glavnom gradu. Trenutna temperatura je 9 stepeni, veoma prijatno jutro. Vazdušni pritisak malo povišen za uslove Beograda 1001 milibar, a relativna vlažnost vazduha 81%. Pretežno do potpuno vedro vreme, slobodno možemo da kažemo u većem delu zemlje, iako na krajnjem zapadu zemlje i na jugu ima i nešto oblaka. U celoj zemlji trenutno suvo, magle trenutno ima na području Požege i već tradicionalna okolina Crnog vrha, dakle tu negde oko Bora, u Negotinu sumaglica. Najviša temperatura u Velikom Gradištu trenutno 11 stepeni, a najniža temperatura, dakle nije na Kopaoniku, tamo je 5 stepeni, i u Sjenici je 5 stepeni, u Požegi na Crnom vrhu 3 stepena, najniža temperatura trenutno u Kikindi gde je plus 2. Košava će i danas obeležiti dan, slobodno možemo da kažemo, kažu meteorolozi inače da se prestanak slavljanja i prestanak Košava očekuje tek sutra popodne, tako da će i danas u košavskom području biti jakoga vetra, a i u ostalim krajevima bit će vetrovito, no ne kao u košavskom području. U većini krajeva pretežno sunčano, jedino u Timočkoj krajini će biti oblačno vreme. Također meteorolozi skreću pažnju, danas po kotlinama južne i zapadne Srbije jutro maglovito, odnosno slobodno možemo da kažemo i danas jutro maglovito. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, a u Beogradu oko 15 stepeni. Tako sad znate kako nas vreme očekuje ukoliko morate da izađete iz vaših domova ili na bilo koji drugi način da prestanete da slušate radijski program. Ukoliko ne, slobodno budite uz nas, uz vaš prvi program radija sve do 9 časova, jer i danas ćemo, kao što rekoh, uhvatiti još jedan, evidentno makar kada je vreme pred nama, divan novembarski dan. I to je početak jutarnjeg programa, a početak jutarnjeg programa obeležava i naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik. U studio samo što nije ušao mladi kolega Relja Čajković.
Časova i 5 minuta. Dobro jutro, počinje jutarnji dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se tokom prepodneva sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Srbiji boravi povodom 8. revizije tekućeg aranžmana. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila je savet, a ne ultimatum, rekao zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. U Kosovskoj Mitrovici počela primjena briselskog sporazuma o pravosuđu. Saslušanje Carlesa Puigdemona pred belgijskim sudom zakazano za 17. novembar. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan sa 100:84 u poslednjoj utakmici sedmog kola ABA lige. Danas pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje i mestimično kiša, temperatura do 18 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se prepodne sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koja u Srbiji boravi povodom osme revizije tekućeg aranžmana. Trogodišnji stand-by aranžman, koji je zaključen februara 2015. godine, uspešno se sprovodi uz ostvarenje dobrih makroekonomskih rezultata u okviru dogovorenog ekonomskog programa, saopštila je Narodna banka Srbije. Tokom ovog razmatranja aranžmana, koje je i poslednje, razgovarat će se o najnovijim makroekonomskim i fiskalnim kretanjima, realizaciji dogovorenih mera u trećem tromesečju ove godine, kao i o okviru budžeta za 2018. godinu. Imajući u vidu da aktuelni stand-by aranžman ističe u februaru iduće godine, beogradski mediji pišu da će Srbija u 2018. godini ući u savetodavni, a ne finansijski program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dokumenta procurila u okviru nove istrage u britanskom offshore rajevima otkrivaju da su najveće svetske kompanije, šefovi država i ljudi od značaja na globalnom nivou svoje bogatstvo skrivali u tajnim poreskim rajevima. Do kompromitujućeg materijala koji potiče iz dve offshore kompanije i registara 19 poreskih rajeva došao je nemački list Süddeutsche Zeitung, a objavio ga je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Među 120 svetskih državnika, političara i biznismena, čije su poslovanje i offshore sredstva skriveni u novinarskoj istrazi, nazvanoj Rajski papiri, ima i državljana Srbije, jedan od njih je i aktuelni ministar Nenad Popović. On demantuje te navode i tvrdi da nema ni jednu offshore kompaniju, pripremila Nataša Ćimović.
Dokumenta koja su procurela sa Bermudskih ostrva i Singapura pokazuju da poslovi i imovina srpskog ministra bez portfelja Nenada Popovića vrede najmanje 75 miliona dolara, a da je njihova tržišna vrednost veća od 100 miliona, što ga čine ubedljivo najbogatijim političarem u zemlji, saznaje Srpska mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Urednik KRIK-a Stevan Dojčinović prenao nam je šta piše u tim papirima.
Sve što je objavljeno se bazira na e-mailovima i dokumentaciji, prepiske između strane Nenada Popovića, odnosno agencije koje je angažovao i te firme za osnivanje offshore firme. Tako da apsolutno sve što smo objavili potiču odatle. Sama agencija koja je osnivao offshore firme krenula polako da ga istražuje i onda je došlo do mnogih kontroverzi u vezi sa njegovim poslovima u Rusiji, zbog čega su onda oni odlučili da ne završe taj posao do kraja, zbog što sama agencija koja pravi to offshore firme se uplašila.
Ministar bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović demantuje sve ono što stoji o njemu u rajskim papirima. Nijedna, kaže, njegova kompanija nije registrovana u offshore zonama, već su sve registrovane u Rusiji i Evropi. Kaže da mu je jedna renomirana konsultantska kuća koja ga savjetuje već 20 godina predložila da prenese jurisdikcije svojih kompanija u offshore zone. Međutim, to nije uradio.
U istraživanju rajski papiri sam verovatno jedini pojedinac koji je stavljen u kontekst ovog istraživanja zbog nečega što mu je predloženo da uradi, a ne zbog nečega što sam uradio. Ne stidim se svog materijalnog stanja. Nikada nisam ni krio svoju imovinu. Sve je potpuno transparentno. Sve što sam stekao, stekao sam na zakonit način, svojim radom i zalaganjem u prethodnih 25 godina. Mnogo pre nego što sam postao ministar u Vladi Republike Srbije.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da im je Popović prijavio svu imovinu i prihode na dan stupanja na funkciju ministra. Ne spominje se samo Nenad Popović u rajskim papirima, već i biznismen Bogdan Rodić, vlasnik trgovinskog lanca Roda, zatim general Jovan Čeković, dugogodišnji direktor Jugoimport SDPR-a, biznismen Branislav Grujić, kao i mnogi drugi.
Ministarstvo građevinarstva je tužilaštvu za organizovani kriminal podnelo krivične prijave protiv 14 osoba, među kojima i bivši ministar Milutin Mrkonjić. Oni se terete za korišćenje nekvalitetnog materijala u izgradnji dela autoputa od Uba do Lajkovca na koridoru 11. Mrkonjić je na vanrednoj konferenciji za novinare negirao svaku odgovornost uz obrazloženje da kontrola kvaliteta izvedenih radova nije zadatak ministarstva ni ministara. Detaljnije Milica Rilak.
Kako je potvrđeno RTS-u, Ministarstvo građevinarstva podnalo je krivičnu prijavu zato što je u osnovu puta u Blajkovac ugrađena glina, što je dovelo do oštećenja asfalta. Zbog toga će, kako je saopštilo to ministarstvo, deonica koridora 11 morati ponovo da se radi, što će republički budžet koštati oko 1 milijardu dinara. Nadležnim pravosudnim organima podneta je kompletna dokumentacija o izgradnji te deonice, navelo je Ministarstvo građevinarstva. Milutin Mrkonjić, sa druge strane, kaže da još nije imao uvid u tekst prijave, ali da smatra da onaj koji je napisao ne zna šta radi, jer odgovornost za kvalitet radova nije na ministarstvu ili ministru, već, kako kaže, na izvođačima, odnosno preduzećima.
Ministri ne grade, grade preduzeće. Ministarstva u svim prvim rečenicama, i to sam molio ove mlade ministre iz moje partije da nauče, piše u prvoj rečenici, ministarstvo, to i to, to sam ja naučio kad sam postao ministar, vrši upravni nadzor nad pripremom projekata i tako dalje. I to je potpuno jasno. Tačno se vidi odgovornost. Dakle, pisac ove prijave za on je mogao možda više da se pozabavi nekim drugim problemima i da se koridori završe nego ovim koji je izmišljen problem.
Mrkonjić je izjavio da je spreman da se odrekne poslaničkog imuniteta ukoliko za to bude bilo potrebe, ali i dodao da nema nameru da polemiše sa Ministarstvom građevinarstva i medijima, već da želi da odgovori na sva pitanja nadležnih institucija i struke. Deonica u Blajkovac na koridoru 11 građena inače 4 godine, a još kada su počeli radovi pratile su je kontroverze, jer nije bila povezana ni sa jednim putem, pa je postala poznata kao autoput po sistemu iz njive u njivu.
Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila je savet, a ne ultimatum, rekao je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. On je to kazao na skupu o Balkanu u Centru za međunarodne odnose u Vašingtonu. Precizirao je da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Hoyt Yee ističe da Rusija sa jedne strane i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sa druge imaju potpuno suprotne vizije regiona. Zbog toga je, kaže, dao savjet da bi Srbija, kao i druge zemlje koje idu ka Uniji, trebalo da bude u potpunosti posvećena tome. Dolaskom srpskih sudija i administrativnog osoblja, kao i njihovih albanskih kolega, na radna mesta u zgradu Kosovskog osnovnog suda u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, počela je primjena Briselskog sporazuma o pravosuđu. Sudije počinju da rade u južnom delu grada, kao i u sudskim jedinicama u Leposaviću i Zubinom potoku. Povodom nastojanja Prištine da u opštini Parteš ponovi lokalne izbore, žitelji tog mesta održali su jednočasovni štrajk i upozorili na pokušaj menjanja izborne volje građana. Na odluku Prištine uložili su žalbu o kojoj sud mora da odluči najkasnije danas. U Višem sudu u Beogradu završeno je suđenje sedmorici ljudi optuženih za paljenje američke ambasade posle mitinga Kosovo je Srbija održanog 2008. godine. Svi optuženi su u završnoj reči izjavili da nisu krivi i tražili oslobađajuću presudu. Izricanje presude najavljeno je za 14. novembar. Vesti iz sveta. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont i 4 bivših ministara 17. novembra treba da se pojave pred belgijskim sudom na prvom saslušanju nakon njihovog puštanja na uslovnu slobodu. U prvom reagovanju po izlasku na slobodu, Puigdemont je Španiju osudio kao nedemokratsku zemlju koja je njegove kolege nepravedno stavila iza rešetaka. Evropska komisija je saopštila da se pitanjem izručenja ne bavi ona, već pravosuđa Španije i Belgije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump završio je dvodnevnu posetu Japanu gde se sastao sa premijerom te zemlje Shinzo Abeom. Trump je tokom posete odbio da isključi eventualnu vojnu akciju protiv Severne Koreje kako bi zaustavio testiranje nuklearnog oružja. On je severnokorejsko lansiranje raketa preko Japana nazvao pretnjom po civilizovani svet i međunarodni mir i stabilnost, prenose agencije. Trump će danas biti u poseti Južnoj Koreji. Na tekuće račune 1.300.000 penzionera uplaćena je jednokratna pomoć od 5.000 dinara. Počela je isplata novca na kućne adrese. Štrajk u pojedinim poštama, prema rečima nadležnih, neće poremetiti isplatu. Elektroprivreda Srbije nastavlja nabavku brojila za struju. Deblokirani su mnogi tenderi, čime se otvara prostor da Elektroprivreda Srbije završi davno planirani projekat zamene tih uređaja za oko 3 miliona korisnika. I pored jake konkurencije, domaći proizvođači su u poslednjoj godini dana isporučili oko 100.000 brojila. U tim firmama koje rade i za izvoz očekuju nove ugovore za domaće tržište. Dvoje mladih, Tamara Klarić i Bogdan Stevanović, završili su sinoć u Nišu ispred dečije hemato-onkološke klinike koju gradi Nurdor, humanitarnu šetnju započetu pre 8 dana u Beogradu. Zajedno sa Tamarom i Bogdanom na cilj je stigla i Biljana Nedić, koja im se priključila kod Aleksinca i koja je do Niša stigla u invalidskim kolicima. Ti mladi ljudi su humanitarnom šetnjom svima uputili poziv da pomognu izgradnju i opremanje najsavremenije dečije hemato-onkološke niške klinike. Iz tog rada javlja se Ozren Rašić.
Ni Bogdan, ni Tamara, a ni Biljana nisu krili zadovoljstvo što im se pružila prilika da ostvare svoj san, da prošetaju lepom Srbijom, da se druže sa divnim ljudima i da pronesu poruku humanosti.
Mi smo krenuli otvorenog srca, ljudi su nas i dočekivali otvorenog srca i mislim da je to jedna divna lekcija koju smo i mi dobili čitavom ovim putem.
Tamara, kako je bilo?
Fizički napor, nekako ostalo sve iza nas, nije ni bitno toliko kada evo, dolazimo ovde. Ja sam se naježila, ne znam šta da vam kažem, kako da vam prenesem ovo osjećanje.
Biljana Nedić se priključila iz Banja Luke kod Aleksinca vam.
Tako je, tako je.
Biljo.
Biljo je oduševljena, pomjerila svoje granice i ako je moja današnja šetnja doprinijela tome da makar 10 ljudi je pozvalo 1150, ja idem srećna u svoju Banja Luku.
Da bi ovaj najsavremeniji zdravstveni objekat za lečenje dece obolelo od raka bio kompletno završen, potrebno je još sredstava, kaže Jolan Korora, predsjednica Nurdora, i poziva humane ljude da se uključe u akciju Nurdora.
Još nam nedostaje za drugu fazu 6 miliona dinara. Nije puno, nije ni malo i sigurno sam da ćemo uz pomoć ljudi, pojedinaca, građana, firmi koji nam se priključuju svakoga dana uspeti da naš san postane stvarnost.
Nova dečija hemato-onkološka klinika u Nišu prve pacijente trebalo bi da primi već u februaru naredne godine.
Opširnije o ovoj temi u nastavku jutarnjeg programa. Dodelom nagrada za najbolje filmove i domaćom premijerom dokumentarnog filma Raula Pecka, Ja nisam tvoj crnja, sinoć je završen 13. filmski festival Slobodna zona. Nagrada za najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji dodeljena je poljskom dokumentarcu Pričest Ane Zamjecke. Najtraženiji filmovi bit će prikazani danas u okviru programa Slobodna zona na BIS u dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine Beograda. 18:00, stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
Naša fudbalska reprezentacija danas putuje u Kinu. Tamo je 10. novembra u Guangzhou očekuje prva provera protiv domaće selekcije, a zatim će 4 dana kasnije u Busanu odmeriti snage i sa Južnom Korejom. Vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić nema na raspolaganju Nemanju Matića, koji je na poštedi zbog velikog broja utakmica, dok su povređeni golman Jovanović i Nastasić. Krstajić je najavio da će reprezentacija na azijskoj turneji igrati u novoj formaciji 4-3-3, a ne kao tokom kvalifikacija 3-4-3, iako se taj sistem pokazao kao dobar.
Utakmice predstojeće dvije što imamo što se tiče Kine i Koreje, pokušat ćemo da igramo u sistemu 4-3-3, znači da imamo plan A, nešto što je urađeno, imamo plan B, situaciju koja sad dolazi, to je znači ove sljedeće dvije utakmice da pokušamo nešto drugo da odigramo, znači da imamo, da spremamo polako ekipu za Rusiju, da ima dva sistema, zato što imamo fond igrača da možda igramo sistem 4-3-3.
Iz košarke informacija da je u posljednjoj utakmici 7. kola ABA lige Crvena zvezda savladala Partizan pred njegovim navijačima sa 184. Crveno-beli su tokom cele utakmice bili u vodstvu zahvaljujući sjajnom šutu i pre svih raspoloženom bjelici. Zvezda se tako petom pobedom priključila Cedeviti na deobi drugog i trećeg mesta. Partizan ima jednu pobedu manje.
U Nišu je trenutno 10 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 9. Vremensku prognozu slušamo od dežurnog meteorologa Sanje Dimovske.
Danas u većini krajeva bit će malo i umereno oblačno, ujutru i prepodne na zapadu i jugozapadu ponegdje je moguća slaba kratkotrajna kiša. U Timočkoj krajini bit će oblačno i smurno. Duvaće slabi umereni jugoistočni vetar koji će u košarskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima, očekuje se jače na oblačenje mestimično sa kišom. Najviša temperatura danas bit će od 14 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu bit će malo i umereno oblačno i vetrovito sa umerenim, povremeno i jakim i jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura danas bit će oko 15 stepeni.
To je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju jutarnjeg dnevnika. Priprema Gordana Eror, Irena Jelovac, realizacija Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Relja Trajković. Hvala vam na pažnji, preporučujem vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sa vama će u nastavku jutarnjeg programa Uhvati dan sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijatan dan.
Pusti priči.
Talasaj.
Da li je privilegija biti penzioner u Beogradu? Hoće li ostale opštine u Srbiji slediti primer glavnog grada i obezbediti popuste za najstarije sugrađane? Da li se, kako neki tvrde, senior karticom kupuju i glasovi pred moguće izbore? Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Stota godišnjica oktobarske revolucije. Šta danas znači događaj koji je pre jednog veka promenio svet? Gosti emisije su profesori Slobodan Antonić i Vladimir Cvetković i Ljubinka Milinčić, novinar. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, govori o tome zašto voli delo Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
18:28. Još jednom veliki pozdrav od ekipe koje će na talasima na Radio Beograda 1 realizovati i danas Uhvati dan, naš jutarnji program. Danas je to ekipa u sastavu Nataša Mančić, muzička urednica Miša Milanov, ton majster Bojana Tufekđić, producentkinja, i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jednom ćemo na početku jutarnjeg programa da utvrdimo gradivo što se vremenske prognoze za danas tiče. Nekako je to, složit ćete se, na početku dana moguće i najvažnije. U Srbiji, čuli ste možda već, u većini krajeva danas pretežno sunčano, osim Timočke krajine, gde će prevlađivati, kažu meteorolozi, oblačno i tmurno vreme. Po kotlinama južne i zapadne Srbije jutro maglovito. Tokom celog dana duvaće slab i umeren jugoistočni, u košarskom području povremeno jak vetar, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni svuda, osim u Timočkoj krajini, gde će biti od 8 do 10 stepeni. Tokom noći, prvo u zapadnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom. U Beogradu pretežno sunčano i vetrovito sa umerenim povremeno jakim jugoistočnim vetrom, najviše dnevne temperature u glavnom gradu oko 15 stepeni. U ovom trenutku vremensku prognozu proširimo saopštavanjem i biometeorološke prognoze, a ona danas glasi ovako. Biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a poseban oprez savjetuje se osobama sa srčanim, psihičkim oboljenjima kao i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu se javiti u formi slabije koncentracije i posmanosti. U saobraćaju se preporučuje dodatni oprez. Saopštimo vam na početku jutarnjeg programa i dugoročnu prognozu za narednih 7 dana, a ona glasi ovako. Prema izgledima vremena, dakle, sutra u sredu, pretežno oblačno, mestimično sa kišom, popodne i uveče u košovskom području jugoistočni vetar u slabljenju. U četvrtak umereno do potpuno oblačno ujutro, prepodne još ponegde sa kišom, popodne sa jugozapada postepeno razvedravanje. U petak i subotu pretežno sunčano, a u nedelju i početkom naredne sedmice oblačno i hladnije, u višim planinama sa snijegom. Tako glasi, dakle, vremenska prognoza. I još jedna servisna informacija posebno važna za penzionere. Pošte Srbije su saopštile da će svi penzioneri u propisanim rokovima dobiti 5.000 dinara jednokratne pomoći koju je odobrila vlada Srbije. A u saopštenju se dodatno navodi da su penzioneri bili zabrinuti zbog pominjanja štrajka u pošti. Međutim, kaže se, radnici pošte nisu u štrajku. U 6:32 na početku jutarnjeg programa još jednom vas podsjećamo na najvažnije
vesti jutra.
Predsjednik Srbije sastaće se prepodne sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda koja u Srbiji boravi povodom 8. i posljednje revizije tekućeg aranžmana. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila saveta, ne ultimatum, rekao zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hovetji. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Puigdemon i četvoro bivših ministara 17. novembra treba da se pojave pred belgijskim sudom na prvom saslušanju posle njihovog puštanja na uslovnu slobodu. Predsjednik predsednik Sjedinjenih Država završio dvodnevnu posetu Japanu. A dodelom nagrada za najbolje filmove i domaćom premijerom dokumentarnog filma Raula Pecka Ja nisam tvoj crnja, sinoć završen 13. filmski festival Slobodna zona. Nagrada za najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji dodeljena poljskom dokumentarcu Pričest, a ne za Mjecke. Padaće žluti mirisom, padaće čezmem za tobom, a srce ne se sviša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša. Oktobar, nego je novembar, i to sedmi, za koji trenutak u jutarnjem programu podsjetit ćemo se šta se sve to u istoriji i tokom vremena dogodilo na današnji dan, a pre toga još informacija o aktualnim temperaturama. Najviša temperatura je trenutno, tačnije i dalje, u Velikom Gradištu 11 stepeni, u Nišu je sada 10 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu, baš kao i u Novom Sadu, 9 stepeni, a trenutno najniža temperatura 2 stepena, koliko je u Kikindi. Slaba kiša počela da pada u Loznici, u kojoj je 7 stepeni.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik Albert Camus rođen je u Alžiru 7. novembra 1913. godine.
La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix, qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime,
Camus je pisao romane, eseje i drame. Najpoznatija Camusova dela su pozorišni komadi Caligula, Pravednici i Opsadno stanje, eseji Svadba, Mit o Sizifu, Pisma nemačkom prijatelju i Pobunjeni čovek i romani Pad, Kuga i Stranac, za koji je 1957. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost. Marija Sklodowska-Curie rođena je na današnji dan 1867. godine u Poljskoj. Sa suprugom Pierrom Curiem proučavala je radioaktivnost hemijskih elemenata. Iz rude su izdvojili prvi radioaktivni element metal radium. Radioaktivnom elementu koji su otkrili dato je ime polonium po domovini Marije Curie Poljskoj. Fonozapis doktora Vladimira Ajdačića o izuzetnoj ličnosti Marije Curie.
Ona je bila apsolutno nedostižna u svojoj upornosti i marljivosti. Udala se za Pierra i 18. juna 1898. otkrivaju polonijum, a 19. decembra te iste godine radijum, koji je bio 3 miliona puta radioaktivniji od uranijuma. Imajući jedno tako bogato naučno iskustvo i postignuća, kandidovala se za prijem u Francusku akademiju nauka. Nažalost, nije dobila. Ni dve Nobelove nagrade nisu poništile to što je strankinja, što se pripisivali jevrejsko poreklo i aferu sa Paul Langevinom, asistentom Pierre Curie, koji je znatno ranije umro. Ona je čak morala da napusti Pariz, da ode sa decom u London, da se od te histerične atmosfere ukloni, koja je bila baš tu pred rat i u vezi sa progonom Jevreja u vreme Dreyfusove afere. Hvata je teška depresija i posle godinu dana odmaranja u Londonu vraća se ponovo. Tada izbija Prvi svjetski rat, noseći u vozu, bežeći iz Pariza prema Bordeauxu, 20 kg tešku olovnu kutiju sa malom količinom radijuma, miligramskom količinom radijuma, svojim jedinim bogatstvom pored dece, ona stiže u Bordeaux i stavlja tu dragocenost u jednu banku. Da bi se zatim prijavila kao dobrovoljac francuskoj vojsci, obučila 200 sestara u korištenju rengen aparata, vozila sama jedan ambulantni kamiončić, letela od rova do rova, pomagala u lečenju, postala je toliko slavna da Sara Bernard njoj izrecitovala u stvari pred celim odredom vojske jednu odu gospođi Curie, koju je nazvala sestrom Prometeja. Ona je postala nova Jovanka Orleanka, otkrila je kao Prometej jednu novu vatru, vatru koja zrači iz atomskih jezgara.
Na današnji dan 1944. godine preminuo je književni kritičar Bogdan Popović. Bio je profesor Beogradskog univerziteta i jedan od osnivača Srpskog književnog glasnika. Kao književni kritičar od autoriteta, bitno je doprineo evropeizaciji srpske književnosti u prvoj polovini 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Bukvić.
Eko.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Cvitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino, dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voća.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sjedalinke. Marinko Rokić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Eko.
Časova 47 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Trenutne temperature između 2 stepena koliko je u Kikindi i 11 stepeni koliko je u Velikom Gradištu, u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu 9 stepeni, u Nišu 10 stepeni. Slaba kiša pada u Loznici, a nekako oblaci se sve više navlače nad našom zemljom, slobodno se može reći u ovom trenutku, tako da je potpuno vreme samo na severu, u ostatku delimično do pretežno oblačno vreme, magle ima na Crnom Vrhu i u Požegi, sumoglice u Negotinu, a danas nas ipak očekuje, kažu meteorolozi, pretežno sunčano svuda, sem u Timočkoj krajini gde će prevlađivati do kraja dana oblačno i tmurno vreme. Takođe, vetar je ono što karakteriše i današnji dan, duvaće slabi umeren jugoistočni, u košarskom području povremeno jak vetar, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas od 14 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu najviša dnevna oko 15 stepeni, bit će pretežno sunčano i vetrovito takođe i u glavnom gradu, a meteorolozi najavljuju tokom noći, prvo u zapadnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje mestimično sa kišom. To poručuju meteorolozi, a šta poručuju iz Automoto Saveza Srbije kada je stanje na putevima, u pitanju čućemo od Marije Krivokuće.
Vozačima u košarskom području ovoga jutra jak vetar znatno otežava odvijanje saobraćaja, a prema riječima meteorologa ometaće i tokom cijelog dana. Vidljivost se tokom jutra na pojedinim putevima, posebno onim koji prolaze pored rečnih tokova ili kanala, može spustiti i na ispod stotinak metara. Zato je bitno da pomagli vozite sa oborenim svetlima, nikako sa dugim, i koristite svetla za maglu ukoliko ih imate, jer će vam ona sigurno pomoći da budete primećeni na putu. Upozoravamo vozače na iznenadne odrone zemlje i kamena koji u velikoj meri mogu da ugroze bezbednost saobraćaja, zato smanjite brzinu i prilagodite vožnju uslovima na putu. Dodatna pažnja i poštovanje signalizacije neophodni su na brojnim deonicama na kojima se odvijaju radovi. Prema podacima javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas pa do 16. novembra, zbog radova na zameni oštećenog asfalta između Barajeva i Beljine, saobraćaj će se odvijati usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Do 13. novembra, u vremenu od 7 do 17 časova, izvodit će se radovi na sanaciji i asfaltiranju oštećenih deonica autoputa E75 na delu od naplatne stanice Beograd do petlje Bubanj Potok u blizini benzinske stanice Mol u smeru ka Beogradu. Za vreme radova saobraćaj će se u smeru ka Beogradu odvijati zaustavnom i preticajnom trakom suprotnog smjera koji vodi ka Nišu. Podsećamo da su i dalje zatvorene isključenja zbog radova na izgradnji naplatnih stanica Bačka Topola Senta i Vrbas Srbobran, a alternativne isključenja su petlje Sirik Zmajevo, Feketić Srbobran i Čantavir Žednik. Prema podacima Uprave granične policije, ovoga jutra za putnički saobraćaj na našim granicama nema dužih zadržavanja. Podsećamo vozače da bez obzira na dužinu relacije obavezno koriste sigurnosni pojas, a deci do 3 godine obezbede sigurnosna sedišta, kao i da imaju više opreza i strpljenja u vožnji, a posebno u zonama škola i naseljenim mestima. Naš operativni centar dostupan je svim vozačima 24 časa, dok veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Posle ovih servisnih informacija preći ćemo na predstavanje današnjih dnevnih novina. Počinjemo današnjom politikom i centralna tema, ne samo u politici, nego u svim današnjim dnevnim novinama, jeste afera Rajski papiri, pa Politika piše Putevi novca svetske elite, poreski rajevi u rajskim papirima. Preko offshore firmi posluju britanska kraljica Elizabeta, pop zvezde, saradnici Trumpa, Putina i Trudeau, kao i korporacije poput Nike-a, Apple-a i Gastroma. Kao i u slučaju panamskih papira objavljenih u aprilu 2015. tako i u slučaju sadašnjih rajskih papira, Minhenskom dnevniku obratio se uzbunjivač koji je kopirao više od 13 miliona dokumenata na čijoj su analizi nemački novinari i njihove kolege iz 96 medija okupljeni u međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara radili godinu dana, piše Politika, a također beleži među 13 miliona dokumenata koji su procureli iz dve agencije za pružanje offshore usluga nalazi se i ime Nenada Popovića, ministra bez portfelja u vladi Srbije. Popović je juče za Politiku izjavio da nema nijednu offshore kompaniju na destinacijama koje se u toj bazi spomenju još od 2013. godine. Njegovo poslovanje fokusirano isključivo na Evropu i Rusiju i kaže da mu je 2012. revizorska kuća Price Waterhouse Coopers predložila da prenese jurisdikciju nad svojim kompanijama. Tada se ta revizorska kuća obratila advokatskoj kancelariji Appleby i oni su zajedno napravili predlog za promenu jurisdikcije i prenos mojih kompanija u offshore zone. Nikada nisam prihvatio taj predlog i nisam bio u kontaktu sa advokatskom kancelarijom Appleby, objašnjava Popović za Politiku, kako se njegovo ime našlo među dokumentima te advokatske kancelarije. Politika na naslovnoj strani, malim akcionarima Galeniki u proseku oko 220 evra. Deonice Hemofarma posle prodaje nemačkom koncernu Stada 2006. vredile 20 puta više. Pa Politika konstatuje kao što se država nije ovajdila prodajom Galenike jer je za njen kapital dobila samo 16 miliona evra, tako se neće ovajditi ni mali akcionari, zaposleni i penzioneri te nekada najveće fabrike lekova kod nas. Također u Politici Srbija na liniji ambasadorske vatre o tome šta se sve može doživjeti kao pritisak na unutrašnje poslove i prenosi naravno i Politika ono što smo i mi u našim vestima, a to je posljednja vest, jel, da je Brian Hoyt Yi izjavio poruka Srbiji od dve stolice bila savet, a ne ultimatum. još nešto smo izvojili iz današnje politike zanimljivo. Na 13. strani za i protiv snimanja lekarskih pregleda. Neki lekari u Americi naime omogućavaju pacijentima da snimke pregleda odslušaju kad god požele. U pitanju su audio snimci, da odmah kažemo. I neki od lekara u Americi kažu da je to veoma dobra ideja. Jedan istraživač čak napominje da mogućnost preslušavanja razgovora lekara sa pacijentom naročito mnogo znači starijim osobama, ali za sada protiv ovoga je većina lekarske struke u Americi, ali i zakon u mnogim američkim državama koji prosto ne dozvoljava ovakvu vrstu snimanja. Ali mene se učinilo kao zanimljiva ideja. Mnogo puta čovjek zaista želi još jednom da čuje šta mu je lekar sve rekao. Malo je uzbuđen kad je kod lekara, pa možda i ne zapamti sve dobro. Sve u svemu zanimljiva ideja. Današnji Blic, biznismen Milan Beko, prvi put o atentatu. Čovjek koji je pucao u mene bio je hladnokrvan. Piše Blic na naslovnoj strani, također na naslovnoj strani Blic istražuje kako da spremite slavu za 200 evra. Za taj novac možete, piše Blic, ugostiti 10 gostiju, ali kupovinom na akcijama. A jedna od najvećih tema u današnjem Blicu jeste pod naslovom Diletanti šire laži o MMR vakcini. Srbiji preti epidemija boginja zbog nadri lekara i nekih javnih ličnosti koje su doprineli unošenju panike među roditeljima, a također Blic kao još neke novine beleže jučerašnju tribinu ovde u sali Skupštine opštine Stari grad u Beogradu. Neznalice upale na tribinu o MMR-u, stručnjaci ih pokopali. Za nevericu tvrdili da male boginje ne postoje. Protivnici obavezne vakcinacije verbalno su juče napadali stručnjake iz oblasti medicine na tribini Istina o MMR-u u svečanoj sali opštine Stari grad. Dakle, to je također jedna od tema u današnjem Blicu. I na stranama 10 i 11. dekan elektrotehničkog fakulteta Zoran Jovanović za Blic objasnio zašto je podnao ostavku. ETF se odriče najveće šanse u istoriji. Država je ponudila izdvajanje računarstva u poseban fakultet, a profesor dr. Zoran Jovanović kaže da je stvaranje dva autonomna departmana jedina šansa da ETF vremenom ne bude marginalizovan. Podnao sam ostavku na mesto dekana jer sam na neki način želeo da protresem fakultet, da shvate da imaju trenutno najveću šansu koju su dobili u istoriji, a to je da se finalno reši problem prostora fakulteta i da se dobije liderska uloga za računarstvo kako bi se zadovoljile potrebe države za kadrovima. Time što će se ETF verovatno odreći te najveće šanse, bojim se da se čini kobna greška, a ne želim da budem dekan u takvom trenutku, kaže za Blic profesor dr. Zoran Jovanović, dosadašnji dekan ETF-a. I pogled na naslovnu stranu današnjih večernjih novosti, pozadina globalne afere offshore. Papirima iz raja gađaju Trumpa. Među 13,4 miliona dokumenata u fokusu ruska veza lidera SAD. Također na naslovnoj strani Milan Beko za novosti: posle napada moja deca i ja živimo u rovu. Milutin Mrkonjić tvrdi da nije odgovoran za Fušeraj na koridoru 11, očekivao sam orden, a ne krivičnu prijavu, pišu večernje novosti. I pogled na današnje izdanje liste Danas. U intervju predsjednik Srbije iznosio pogrešne cifre, birao pod znacima navoda statistiku i menjao teze. U Insajderu Vučićeva kreativna ekonomija. Predsjednik i novinarka se složili da je u julu prosečna plata bila 406, odnosno 407 evra, iako ni u jednom mjesecu ove godine ta plata nije dostigla ni 406, ni 407 evra. Govoreći o penzijama većim nego ikad, dojučerašnji premijer zaboravio da uračuna inflaciju koja je pojela najveći deo tih povišica. Također je zaboravio da uračuna redovne godišnje povišice na koje su penzioneri imali pravo dok ih država nije oduzela. O 612 miliona evra uzetih od penzionera u protekle tri godine nije bilo ni reči. Predsjednik pribegao klasičnoj zameni teze tvrdeći da oni koji traže vraćanje penzija zapravo traže njihovo smanjivanje, iako niko nikada nije tražio da se penzije vrate na raniji nivo, već najteže se penzionerima vrati udeo penzije. Prvi čovjek Srbije pogrešio i kod povišica prosvetarima, umjesto 11% koliko je tvrdio, plate povećane 9,1% nominalno, a samo 3% realno, analizira List Danas, intervju predsjednika Vučića Insajderu. I to bi bilo to u pregledu štampe za koji sekund slobodno možemo reći nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila je savet, a ne ultimatum, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. Precizirao je da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji, jer, kako kaže, Rusija sa jedne strane, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sa druge, imaju potpuno suprotne vizije regiona. Zbog toga je, kaže, dao savjet da bi Srbija, kao i druge zemlje koje idu ka uniji, trebalo u potpunosti da bude posvećena tome. Kao primjer, naveo je Crnu Goru koja je uvela sankcije Rusiji, iako se to tehnički od nje nije zahtevalo. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sastancima sa predsjednikom Srbije i sa predstavnicima vlade i zvanično završavaju osmu i posljednju reviziju aranžmana sa Srbijom. I na kraju trogodišnjeg aranžmana teme su gotovo iste kao i na početku, bar kada je reč o reformama. Fiskalni rezultati su dobri, ali Srbija kasni posebno sa primjenom načina rada javnih preduzeća i privatizacijom preostalih državnih firmi. Bilo je reči o budžetu za narednu godinu. Beogradska štampa piše da će Srbija u 2018. godini ući u savjetodavni, a ne financijski program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemon i četvoro bivših ministara za 10 dana treba da se pojave pred belgijskim sudom na prvom saslušanju nakon njihovog puštanja na uslovnu slobodu. U prvom reagovanju po izlasku na slobodu Puigdemon je Španiju osudio kao nedemokratsku zemlju koja je njegove kolege nepravedno stavila iza rešetaka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je iz Japana u Južnu Koreju gdje će razgovarati sa predsjednikom te zemlje, pre svega o nuklearnim pretnjama Severne Koreje. Trump je od Kongresa zatražio dodatnih 5,2 milijarde dolara budžetskih sredstava za unapređenje američke odbrane. Od toga 4 milijarde za unapređenje raketne odbrane radi suprotstavljanja severnokorejskoj nuklearnoj pretnji. Dodelom nagrada za najbolje filmove i domaćom premijerom dokumentarnog filma Raula Pecka Ja nisam tvoj crnja završen je 13. filmski festival Slobodna zona. Nagrada za najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji dodeljena je poljskom dokumentarcu Pričest Ane Zamjecke. Najtraženiji filmovi biće prikazani danas u okviru programa Slobodna zona na BIS u dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u dvorani Aleksandar Nikolić Partizan sa 100:84 u derbi utakmici 7. kola ABA lige. Partizan već sutra dočekuje Lokomotivu iz Kubana u Evrokupu, dok Crvena zvezda u petak gostuje Unikahi u Evroligi. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje i mestimično moguća kiša. U Košavskom području duvaće povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, u Beogradu 15 stepeni.
Thank you.
I posle vesti, kao što ste navikli, vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 probudimo najmlađe i uputimo svima vama jedno vrlo posebno dobro jutro.
Deco, budimo vas pričom Božidara Peševa, Susret na kiši. Večer je duvao jak vetar i padale su krupne kapi kiše. Ulice su bile puste. Jedna minđuša koja je spala sa uha devojčice dok je trčala, upala je u pukotinu na trotoaru, punu vode. Uzalud je pokušavala da dozove devojčicu koja se nije ni osvrnula, već je otrčala dalje da se skloni od kiše. Minđuša se spremala da zaplače zbog gubitka drugarice, kada začu i ugleda jedno dugme, koje do pola upade u vodu.
O, vidite njega, otkud je ovde? Mene izgubila moja najbolja drugarica.
Upita i odgovori u isto vreme Minđuša.
Ja sam otpao sa jednog dečaka dok je trčao po ovoj kiši i povukao mokru košulju sa leđa. Izgubio sam svoje drugove. Znaš, mi smo živeli na dečakovoj košulji.
Tužno odgovori dugme.
Budi moj drug, hoćeš li? Plašim se da budem sama. Uvijek je sestra bila pored mene.
Baš lepo što želiš da budeš moja drugarica. Nikada nisam imao drugaricu. Dugmići se ne boje, ali ne vole da su sami.
Reče dugme i od sreće zatala sa baru. Baš u tom trenutku prođe automobil, pljusnu vodu sa kolovoza i gurnu dugme tako da je dodirnu uplašenu minđušu.
Divno, sad mogu mirno da spavam. Laku noć,
reče Minđuša i utonu u san.
Laku noć, lepo spavaj. I ja sam umoran. Ja dočekam jutro da se bolje upoznam.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve laži, sve zakriću od tebe. Hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Thank you.
jadne, srce zatrepe, ona to sigurno zna.
Časova 12 minuta, Radio Beograd 1, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, izdanje za utorak 7. novembar. Nove temperature prema merenjima RHMZ za 7 časova nam kazuju sledeće: 11 stepeni je najviša temperatura trenutno, ali toliko nije više samo u Velikom Gradištu, toliko je trenutno i u Nišu, a 10 stepeni je u Beogradu. U Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu za 2 stepena niža temperatura nego u prethodna 2 sata, u Novom Sadu je sada 7 stepeni. Najniža temperatura 3 stepena, toliko je u Požegi, na Crnom Vrhu i u Kikindi, baš kao i na Paliću. Trenutno u cijeloj zemlji suvo, još ponegdje ima sumaglice i magle i, ono što smo i malo prekonstatovali, trenutno sve više oblaka, na nebu sve manje vedrine. No da čujemo još jednom šta nam u prognozi poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Sanja Dimovska.
Danas u većini krajeva bit će malo i umereno oblačno, ujutru i prepodne na zapadu i jugozapadu ponegdje je moguća slaba kratkotrajna kiša. U Timočkoj krajini bit će oblačno i tmurno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar koji će u Košavskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima, očekuje se jače oblačenje mestimično sa kišom. Najviša temperatura za nas biće od 14 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu biće malo i umereno oblačno i vetrovito sa umerenim, povremeno i jakim jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura danas biće oko 15 stepeni.
Evo još malo servisnih informacija, ponovit ćemo i deo saopštenja javnog preduzeća Pošta Srbije. Oni su saopštili da će svi penzioneri u propisanim rokovima dobiti 5000 dinara jednokratne pomoći koju je odobrila vlada Srbije. Također se dodaje u ovom saopštenju da radnici pošte nisu u štrajku. Na Pešterskoj visoravni se uveliko radi na asfaltiranju seoskih puteva, čijom će završetkom opštine Sjenica i Tutin prvi put u istoriji biti povezane asfaltom. Predsjednik opštine Sjenica, Hazbo Mujović, kaže da je put žila kucavica tog kraja i da će završetkom radova meštinima Sjenice i Pešteri biti omogućeno da svoje mlečne i druge proizvode lakše plasiraju na tržište. Juče asfaltirana deonica na teritoriji sela Cetanoviće i Doliće, a izgradnjom puta Cetanoviće Buđevo koji se radi, Sjenica će biti spojena sa Tutinom, to je izjavio pomoćnik predsjednika opštine Sjenica zadužen za infrastrukturu. Vahid Tahirović kaže, nećemo stati na tome, doći ćemo do svakog sela, do svake škole, to je važno iz više razloga, prevashodno zbog zimskog održavanja puteva na ovoj teritoriji koja to održavanje mnogo košta opštinski budžet. Inače, Pešterska visoravan, poznata i kao Pešter, sa nadmorskom visinom od 1150 do 1250 metara nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, jugoistočno od Sjenice, a severozapadno od Tutina. Bogata je suvatima, planinskim pašnjacima za ispašu ovaca. Kraj je poznat po proizvodima koji potiču od peštarsko-sjeničkih ovaca, a čuveni sjenički sir, paprika u pavlaci kao i pršuta veoma su traženi širom bivše Jugoslavije. I još jedna vest, Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, u četvrtak 9. novembra u 13 časova predaće Skupštini Srbije više od 150.000 potpisa građana prikupljenih u okviru Narodne inicijative za uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo deteta, maloletnika ili trudne žene. Narodna inicijativa održana je u više od 40 gradova u Srbiji od 23. do 29. oktobra, saopštila je fondacija Tijana Jurić. A dvoje mladih, Tamara Klarić i Bogdan Stevanović, svoju humanitarnu šetnju započetu pre 8 dana u Beogradu, sinoć su posle prepešačenih 250 km završili ispred dečije hemato-onkološke klinike koju u kliničkom centru Nišu gradi Nurdor. Od Beograda do Niša prošli su kroz 40 naseljenih mesta, a u Aleksincu im se, iako u invalidskim kolicima, pridružila Banja Lučanka Biljana Nedić. Humanitarnom šetnjom kroz Srbiju ovi mladi ljudi su uputili poziv svima da pomognu izgradnju i opremanje nove, najsavremenije dečije hematonkološke klinike u Nišu. Tokom šetnje, koju su nazvali Pruži korak, ti mladi ljudi uspeli su da od SMS poruka i donacija prikupe gotovo 1,5 milijuna dinara. Tamaru, Bogdana i Biljanu sinoć je ispred zgrade nove dečije klinike za hematonkologiju sačekao veliki broj Nišlija, a pre svih sa njima se na ulazu u klinički centar u Nišu sreo naš reporter Osman Rašić.
Dobroveče, Bogdane, dobrodošao u Niš.
Dobroveče.
Tamara, dobrodošao u Niš.
Hvala. Bolje od
Biljana, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, Srbijom ste hodali.
Yes.
Lepom Srbijom, družili ste sa dobrim ljudima.
Yes.
Proneli poruku humanosti na najbolji način. Bogdan.
Da, definitivno smo se nakupili pozitivne energije, pored toga što nam je bio cilj da prikupimo novac, zaista smo onako sa ljudima se povezali na jedan način gde mislim da je vrlo teško povezati se u današnje vreme, gde eto mi smo krenuli otvorenog srca, ljudi su nas i dočekivali otvorenog srca i mislim da je to jedna divna lekcija koju smo i mi dobili čitavom ovim putem.
Tamara, kako je bilo?
Šta da kažem, fizički napor, nekako ostalo sve iza nas, nije ni bitno toliko kada evo, dolazimo ovde, sve smo bliže i samoj klinici, ja sam se naježila. Ne znam šta da vam kažem, kako da vam prenesem ovo osjećanje. Jedno čekam da čujemo i koliko smo uspeli da skupimo sredstava i da
kažu
vidimo naše...
Kažu više od miliona.
Pa to znamo već da je više od miliona, da čujemo kolika je ukupna suma. Mnogo smo srećni stvarno i mnogo nam je drago da smo uspeli ovo da podelimo sa svima.
Biljana Nedić se priključila iz Banja Luke kod Aleksinca vama.
Tako je, Bilja je naša drugarica, pa pitajte i nju nešto.
Biljo!
Bilja je oduševljena, pomjerila svoje granice i ako je moja današnja šetnja doprinijela tome da makar 10 ljudi je pozvalo 1150, ja idem srećno u svoju Banja Luku.
Biljana, čime se vi bavite?
Ja sam inače diplomirani novinar, igram košarku, pomalo pjevam, zaposlena sam, tako imam dosta nekih hobija. Slikam.
Imat bole ruke, jeste rukava morali kolica pogoniti?
Jeste, pa znate šta, ja iza sebe imam 3 utakmice koje se desile ovog vikenda, tako da sam već bila fizički pripremljena, nadam se da to neće mnogo boliti kad se ohladi sve, za sad je super. Valjda ova energija pozitivna je uništila sve ta neka fizičke male boljke.
Samo da kažemo slušalcima Radio Beograd.
Recite.
Čime se Bogdan Stevanović bavi?
Da, ja sam pisac, a Tamara je advokat, koliko nekog interesuje može naći knjigu u knjižarama pod pseudonimom Blogdan. Slobodno možete pazariti knjigu jer deo prihoda ide i za Nurdor.
Svaka čast. Advokat?
Jeste advokat, pa eto, advokat, bavim se nekim malo manje zanimljivim stvarima, rekli bi, nego pisci, ali dobro, ono što je nas spojilo, mislim, profesionalno opredeljenje su nam različita, ali ono ljudsko opredeljenje nam je isto, evo već 15 godina i to sad delimo sa svima vama i mnogo vam hvala što to pratite.
Vaša ideja je bila da se krene na put. Yes. Bili ste u Španiji, ako se ja ne varam. Videli kako oni to rade.
Yes.
Koliko nam je Srbija lepa i koliko dobrih ljudi ima.
Jeste, ja sam i na to i uvek govorila kad sam dobila taj poziv za Španiju, ja mislim da je Srbija lepša i da mi treba u našoj zemlji takve stvari da radimo. Evo, ovo ima jedan humanitarni karakter i ja sam zaista mnogo, mnogo srećna što smo uspeli da ovu ideju sprovedemo Bogdan i ja u delo.
Za slušalcima prvog programa Radio Beograda kažemo, najjednostavnije ćete biti humani. 1150 pomoć Nurdor.
SMS 1150 u poruci napisati pruži korak i to je to.
Odlično, evo idemo i ulazimo u klinički centar Niš. Klinički centar Niš u kome je već sazidana zgrada za novu hemato-onkološku dečiju kliniku. A sad ćete vidjeti, dragi prijatelji, dobri ljudi, kako ta klinika izgleda. No. Ne znam da ste čuli podatak. Upravo za dva dana počinje druga faza radova. Jeste čuli to?
Ja nisam.
To bi trebalo da je neka završna faza.
Tako je, druga faza.
Ali započinje za dva dana, ja nisam znao. Divno.
Tako je. I onda će mališani sa ovog područja, sa juga Srbije, gdje gravitira otprilike 2,5 miliona stanovnika, imati najbolje uslove, kažu, evropske.
Tako je. Za njih smo ovo sve i radili, stvarno.
Hvala vam. Idemo dalje.
Idemo.
Oni su svetski prvaci. Kaži, idu svetski prvaci.
Tamara, evo nas ispred te klinike tog novog objekta. Kako vam se čini?
Prelepo, što da vam kažem. Čini mi se kao ono što i mi osjećamo trenutno. To je jedna neopisiva sreća i radost i ponosni smo jedni na drugu, jedno na drugo i na sve vas koji ste nam ovome pomagali. Ovo je nevjerovatna jedna priča i hvala vam što ste bili deo svega ovoga.
Bogdana, kako vam se čini ovaj objekat?
Delo je fenomenalno s polja i onako i naše emocije su trenutno jake, a nadam se da smo doprinali da i unutrašnjost ove klinike uskoro bude isto tako lepa kao što je i ovo naše iskustvo koje smo imali dok smo dolazili do ovog.
Pa no, ja sam presvjesna što sam dio ovog. Ne znam. Sad ću mene se vladala.
Mnogo vam hvala, dobri ljudi.
Hvala vama.
Govorili su Bogdan Čevanović, Tamara Klarić i Biljana Nedić. Devojt iz Banja Luka. Dobrodošli još jednom u Niš. U ime Nurdora i svih humanih ljudi. Hvala.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Sada časova i 29,5 minuta, vreme je da vas u jutarnjem programu podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice je bila savetana, ultimatum, rekao zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yi. Precizirao da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sastancima sa predsjednikom Srbije i sa predstavnicima vlade izvanično završavaju osmu i posljednju reviziju aranžmana sa Srbijom. Beogradska štampa piše da će Srbija u narednu godinu ući u savjetodavni, a ne finansijski program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont i četvoro bivših ministara za 10 dana treba da se pojave pred belgijskim sudom na prvom saslušanju posle njihovog puštanja na uslovnu slobodu. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump stigao iz Japana u Južnu Koreju, gdje će razgovarati sa predsjednikom te zemlje, pre svega o nuklearnim pretnjama Severne Koreje. Poljski dokumentarni film Pričest Ane Zamjetske, najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji na 13. filmskom festivalu Slobodna zona. A vreme danas pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje i mestimično kiša. U Košavskom području duvaće povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 u Timočkoj krajini, u kojoj će u toku celog dana biti oblačno i tmurno, najviša dnevna od 8 do 10 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Trenutno je u Nišu 11, u Beogradu 10, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 7 stepeni. A sada i o sportu opširnije u hronici koju je pripremio kolega Slobodan Matić.
Naša fudbalska reprezentacija danas putuje u Kinu. Tamo je 10. novembra u Guangzhou očekuje prva provera protiv domaće selekcije, a zatim će 4 dana kasnije u Busanu odmeriti snage i sa Južnom Korejom. Vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić nema na raspolaganju Nemanju Matića, koji je na poštedi zbog velikog broja utakmica, dok su povređeni golman Jovanović i Nastasić. Krstajić je najavio da će reprezentacija na azijskoj turneji igrati u novoj formaciji 4-3-3, a ne kao tokom kvalifikacija 3-4-3, iako se taj sistem pokazao kao dobar.
Utakmice predstojeće dvije što imamo što se tiče Kine i Koreje, pokušat ćemo da igramo u sistemu 4-3-3, znači da imamo plan A, nešto što je urađeno, imamo plan B, situaciju koja sad dolazi, to je znači ove sljedeće dvije utakmice da pokušamo nešto drugo da odigramo, znači da imamo, da spremamo polako ekipu za Rusiju, da ima dva sistema, zato što imamo fond igrača da možda igramo sistem 4-3-3.
Iz košarke informacija da je u posljednjoj utakmici 7. kola ABA lige Crvena zvezda savladala Partizan pred njegovim navijačima sa 184. Crveno-beli su tokom cele utakmice bili u vodstvu, zahvaljujući sjajnom šutu i pre svih raspoloženom Bjelici. Trener Zvezde, Dušan Alimpijević, je po završetku utakmice bio vrlo zadovoljan.
Mislim pre svega da smo igrali jednu pametnu utakmicu, 40 minuta, smireni, staloženi, kad god je to trebalo, mislim da smo bili vrlo pametni. Naravno, kao što sam rekao na samom početku, kad smo se okupili, ovo je ekipa koja je tek upravljanje, tek u postavljanju jednog sistema, naravno da su oscilacije određene moguće i kao što ste videli za 40 minuta, prosto je nevjerovatno da odigramo svih 40 minuta uzlaznom putanju.
Zvezda se tako petom pobedom priključila CD Viti na deobi drugog i trećeg mesta. Partizan ima jednu pobedu manje. Da li znaš
7:37.
Pitanje jutra.
Kao i svakog radnog jutra počinje uobičajeno vreme u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1, to je vaših 15 minuta na našem programu. Evo ovoga jutra poći ćemo u susret jednom događaju danas u Beogradu. Naime, Centar za evropske politike u saradnji sa francuskom ambasadom organizuje okrugli sto koji ima ovako malo poduži naslov, ali je zaista vrlo dobra tema. Okrugli sto se zove Dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave. Pa podnaslov glasi koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji. Tim povodom naš gost oko 8:15 bit će programski menadžer u Centru za evropske politike Dušan Protić, a u najavi ovog događaja se kaže da se on organizuje u okviru istraživanja koje sprovodi CEP, što je skraćenica za Centar za evropske politike, uz podršku ambasade Francuske, a to istraživanje ima za cilj da identifikuje postojeće stanje u kom se nalazi državno službenički sistem u Srbiji sa posebnim osvrtom na proces profesionalizacije i depolitizacije najviših rukovodećih pozicija, odnosno državnih službenika na položaju. E pre nešto više o ovom događaju čujemo od našeg gosta, kao što rekoh u trećem satu jutarnjeg programa. Evo prilike vama da vi kažete koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji. I tu su i naši telefoni 011-322-5099-322-5299. Također, bez obzira na to što je apostrofirano, dakle, državni službenik na položaju, odnosno visoki državni službenik, podsjetit ću vas, je i svaki onaj službenik na šalteru. I prvi kontakt građana sa njihovom državom ili koga god sa državom u kojoj se trenutno nalazi je upravo taj najniži nivo državnih službenika, pa možda i u tom kontekstu može da se razmišli koji profil državnog službenika je potreban Srbiji. 011-322-5099-322-5299. Vi ste prvi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Da, čujemo. Nismo čuli odakle zovete, rekli ste nešto.
Iz
Beograda, izvolite.
Pa ovde bi generalno za nas bilo najbolje profil nekog Japanca koji će da uvede neki red, pošto sve ovo kod nas je vrlo kvarljiva roba. Mislim, bilo ko dan došao, ja to vidimo i na ministarskim mestima, a i na onim nižim, čas posla se to pokvari i oni koji potencijalno izgledaju dobro, oni se pokvare, da kažeš, i ne rade svoj posao kako treba. A što se tiče ovih najnižih službenika, mislim, evo ja, mislim, često svi imamo priliku da dolazimo u susret s njima zbog bilo kakvih stvari.
Pa naravno, svako od nas.
I možemo da primetimo da su oni svi, ne mogu sad da generalizujem, ali generalno vrlo nervozni, bahati i tako nešto, nemaju neku normalnu reakciju, zato što ja kad dođe neki šalter, traži reče neke papire za dete, za ovo, ono, mislim, očekujem neku normalnu ljudsku reakciju, a ne kao, ovo niste ovako, ovo niste onako, sve nekako drčni su i bezobrazni.
Imamo klasičnu situaciju FTJP. Hvala ti jedan papir, jel?
Evo, imam takvu situaciju sad sa gospođom koja se porodila prošle nedelje, mojom gospođom.
O, čestitamo.
Hvala. I sad se jurimo tu sa nekim papirima, oni zadrže papire dve nedelje, i onda posle jave knjigovođi, fali ovaj papir. Pa onda prođe još dve nedlje, fali još jedan papir. I onda tako razlače i sad recimo ona nije primila neku naknadu dva meseca.
Da.
Ono za trudničko ili porodinsko, ne znam koja je tačno sad ide.
Da.
Tako da je.
Hvala vam najlepše što ste se javili, svako dobro. 011-322-5099, 322-5299, telefon je Radio Beograda 1 u studiju 1, odakle se emituje jutarnji program. Ovoga jutra u pitanju jutra o tome koji, ili možda još bolje i preciznije, kakav profil državnog službenika je potreban Srbiji. I to državnih službenika na svim nivoima, od najnižih do onih na položaju. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Pančeva, zovem se Zora.
Izvolite.
Pa je ovako, pitanje je po meni pomalo utopističko.
Utopističko?
Apolitičan službenik jednostavno nikada nije bio, niti će ikada biti.
Mm-hmm.
Nikada državni službenik nije bio potpuno slobodan od politike, a tako bi trebalo biti. Naravno, sad može da pričamo o tome da službenik treba da služi svome narodu, zato je službenik, ali ta pozicija između vladanja i služenja uvek prevagne ka vladanju kod državnih službenika. Otprilike bi to bilo
dobro, Zorane, najlepša hvala što ste se javili. Danas 322-5099, 322-5299, Radio Beograd 1, kontakt program jutarnjeg programa Uhvati dana. Kakav profil državnog službenika je potreban Srbiji? Šta vi mislite o tome? Vi mislite o tome? Dobro jutro.
E, dobro jutro.
Izvolite.
Malo, ovo je emisija izvanredna, samo da je malo produžite.
Dobro.
Odlični ste.
Dobro.
Znate kako, mi malo potrijemo da je voda topla ili hladna.
Aha.
Zna se šta je dobar državni službenik. Znači, to onaj koji je savestan, pa nekako je akademije, pa ne znam, u skupštini tri dana, akademije za državne funkcionere. Kako da dođe na to mesto ako nije bio sposoban? Šta će njemu neka nova akademija i novo priučavanje? Tamo dođe ponekad što bile one visoke partijske škole Đuro Salaj, onda to prerastu u fakultet političkih nauka i tako dalje i tako dalje. Znači, samo treba eliminisati politički faktor. Kad ste videli nekog našeg funkcionera...
E, kako eliminisati taj politički faktor? Da li ste razmišljali?
Vrlo prosto, zato što onaj ko treba da je na vlasti tamo, što se kaže, čega se pametan stidi, budala se ponosi. Oni su svi bahati. Kad ste vidjeli nekoga od tih funkcionira u nekakvom redu, na pijaci, da čekaju kod lekara, koga poznaju u nekakvim tamo forumima gdje treba da se pruži nekakva pravna pomoć ili zdravstvena i tako dalje, uvek kogod na nekakvu vezu, taj nigde ne čeka i on sve završava. Pa to su ti naši. Znači, riba smrdi od glave.
Dobro, hvala na vašem mišljenju. U svakom slučaju, mada, evo, to je samo objašnjenje, jel da, ali ne i rešenje kako izvršiti upravo tu depolitizaciju. Državni službenik, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Jutro.
Izvolite.
Ja bih da kažem dve tri reči.
Izvolite.
Evo ovako, očigledno je da kod nas je veoma visoko kotiran, kako se kaže, položaj državnog službenika i mnogi su baš, veoma im je važno se zaposle u državnim institucijama.
Da.
Zbog sigurnosti posla, zbog bezbednosti plate i tako dalje.
Uh-huh.
A važna je uloga.
Kako je ne?
Evo šta bi ja uradio. A imao sam prilike da se pogotovo zadnjih godina mnogo, kako se zove,
susrećete. Da.
Pogledajte šta je poent. Objašnjavaju oni ti ljudi tamo po opštinama ili ne znam gde, objašnjavaju dati slučaj na način koji je tako, da kažemo, kako tako obrazložen. Međutim, sve to treba uraditi na najjednostavniji mogući način za uopšte za jednog, da kažemo, običnog čoveka.
Da.
Na najjednostavniji način objasniti postupak, proceduru, prava i sve ostalo. I šta ja predlažem? Znači, pošto je velika potražnja i velika, kako se, konkurencija za, za takvim poslom državnog službenika, tražio bih nekoliko puta proveru sposobnosti takvih ljudi na takvim mestima.
Uh-huh.
Jednostavno, provera od strane nekog tela koje bi jednostavnim zahtevima procjenjivalo i ocjenjivalo nekoliko faktora, od efikasnosti službenika do naklonosti, do savjesnosti.
Uh-huh.
Eto.
Dobro, dobro, najlepša hvala što ste se javili. Tako, dobro vam želimo, idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro želim, Aleksandar iz Raške zovemo.
Izvajte.
Pa evo, ja bih na ovaj način sagledao rješenje ovog problema. Pre svega moram da kažem da čovjek mora da ima neke činjenice ispred sebe da bi mogao da razmišlja o rješenju, na neki način približnom rješenju ovog problema. Znači, broj zaposlenih u našoj državi na osnovu podataka Zavoda za statistiku, mislim da je to podatak iz 2015. godine, bio je 2.480.000 ljudi sada. A ako imamo ispred sebe činjenicu da je gospodin Vučić, naš sadašnji predsjednik, izjavio da ima 1.400.000 zaposlenih u privatnom sektoru, oduzmite ta dva broja i vidjet ćete da je to oko 1.100.000 u državnom, u javnom sektoru.
Dobro.
Znači, ako sada shvatimo da nam je taj državni sektor veoma, da kažem, prezaposlen, ima suviše mnogo zaposlenih službenika, prosto, ja sam jednom to ranije rekao i vaša koleginica se začudila ko će da radi. Koja je gospođa Aleksandra Mladenović, ako od 1.100.000, tako i 1.080.000 oduzmete 800.000 ljudi, ostaće 250.000 sa najmanjim brojem onih službenika koji su neophodni, ne dirajući struku. Znači, ni nastavnike, ni, ne ulazeći u, u kvalitet njihovog rada, čak i tu bi moglo da se uradi, da se smanji broj zaposlenih, mislim na struku. Znači, ne dirajući struku, to je znači taj broj od 250.000 bi bio dovoljan kao jedan način stroge selekcije, znači morao bi da se nađe način kako da se dođe do tog broja, od tog broja, iz tog broja bi morao da se regrutuje onaj najbolji da kažem službenik koji bi nudio taj kvalitet o kome mi razmišljamo. Znači, stroga selekcija i sa što manjim brojem ljudi. Ovako oni se ne vide, znate. To je moj stav. Stav, ali zasnovan na činjenicama, pre svega oprosto ovo su, ovo su brojevi, podaci sasvim relevantni, znači taj broj je, koji sam naveo, znači iznao Zavod za statistiku i gospodin Vučić koji je iznao broj zaposlenih u privatnom sektoru. I onda se vidi koliki je broj, znači zapravo u javnom sektoru. I lako se dolazi do rezultata.
Da. Najlepša hvala, Aleksandre.
Hvala.
Prijetno i vama. 7 časova 50 minuta. Još par minuta traje pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1. Ovoga jutra o državnim službenicima, koji profil državnog službenika je potreban Srbiji i onih državnih službenika na položaju, ali generalno svih državnih službenika. Idemo u susret današnjem okruglom stolu koji će se baviti upravo ovom temom. Dakle, šta vi... Aha, imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Šta vi kažete?
Da, da, Aleksandrice, dobro jutro.
Izvolite. E, morate da stišate telefon. Oj, ovo nije telefon, bože. Morate da stišate radio. Halo.
Da, dobro
jutro. E, sad je mnogo bolje. Izvolite.
Pa znate šta, što kažu, sa mobilnog zovem.
Dobro, dobro.
Evo ovako, otprilike znate ko je ovdje.
Pa otprilike ne znam, ali nije ni bitno, izvolite.
Dobro,
samo vi reći.
Bitno, Šabački okrug.
Dobro, Šabački okrug, izvolite Šabac.
Molim vas, moram da kažem, što se tiče ovog pitanja jutros.
Da.
sama reč službenik. Službenik je službenik za služi svom narodu.
Mm-hmm.
To mi svi znamo. E, a odakle je taj službenik iz našeg naroda? I znate što govorim.
Dobar, slušam vas, ali pokušam da vas što manje prekidem, jer i dalje se čuje malo eho, pa onda...
Pa evo, evo, ja ću da stišam ovaj...
Dobro, dobro.
Je sad dobro?
Be, sad je dobro.
Dobro. E, ovako, takav službenik koji je na svom službenom šalteru, koji služe narodu, takav čovjek bi trebao da bude fin čovjek, kulturan, odeven, lepo. I da služi svom narodu kad mu neko dođe, ne... da se ponaša, to kažu ovi prethodnici, drsko, da se ponaša onako kao da je to njegovo, kao da je on to dobio svog čukundede i tako dalje. Pa molim vas, pa dokle bre toga. Pa to je bilo i za vreme partizane, i za vreme...
I naravno da bude stručan, da bude efikasan, da bude, jel da, potpuno u onoj svojoj temi, kako bi se reklo, odnosno u svrsi onoga zbog čega je tu, zbog čega radi, zbog čega je zaposlen, a svrha svega toga je zapravo, upravo kao što ste rekli, služba narodu, odnosno građanima. Sasvim sigurno posljednji slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja bih samo kratko, pošto mislim da nije problem u ljudima, odnosno službenicima, problem je u nečemu drugome. A što je to sve ispolitizovano je što službenici su postali poltroni koji služe nekome, a ne svome narodu. I dok se to god ne promeni, možemo da navedemo bilo kog službenika, ne može odraditi svoj posao onako kako bi njih htjeli.
Mm-hmm.
Znači, mnogo je složeniji problem nego što je... Jer se, mm-hmm. jer se svaki službenik bori da očuva svoje radno mjesto. Jer je mnogo danas veći problem kako sačuvati radno mjesto nego uslužiti nekoga onako kako bi to bilo dostojno čovjeka.
Mm-hmm.
To, hvala.
Najljepša hvala što ste se javili. I bilo je to sve u današnjem pitanju jutra Radio Beograda 1 u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan. 5 minuta je do 8, slušamo Tošeta Proezkog.
Stavno neko vreba
8:00, ostao je još minut i po. Mi vas podsjećamo da je trenutno u Beogradu 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 82%, vazdušni pritisak 1001 milibar, košava duva brzinom od 5 metara u sekundi, 10 stepeni je dakle u glavnom gradu, a 11 stepeni je najviša temperatura, toliko je u Velikom Gradištu i u Nišu, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 7, 3 stepena trenutno najniža temperatura, toliko je na Paliću, u Kikindi i u Požegi. I to bi bilo to što se informacije tiče u drugom satu jutarnjeg programa, za koji trenutak na našem programu Gong pa nove vesti u studio će uskoro Relja Trajković, a zatim još sat vremena zajedničkog našeg i vašeg hvatanja dana.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila je savet, a ne ultimatum, rekao je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee. Precizirao je da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji, jer kako kaže Rusija sa jedne strane, a Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sa druge, imaju potpuno suprotne vizije regiona. Zbog toga je, kaže, dao savjet da bi Srbija, kao i druge zemlje koje idu ka Uniji, trebalo u potpunosti da bude posvećena tome. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sastancima sa predsjednikom Srbije i sa predstavnicima vlade izvanično završavaju osmu i posljednju reviziju aranžmana sa Srbijom. Fiskalni rezultati su dobri, ali Srbija kasni, posebno sa promjenom načina rada javnih preduzeća i privatizacijom preostalih državnih firmi. Bilo je reči o budžetu za narednu godinu. Beogradska štampa piše da će Srbija u 2018. godini ući u savjetodavni, a ne finansijski program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Danas ističe rok do kada bi sud u Prištini trebalo da odgovori na žalbu Srpske liste, koja traži da se u opštini Parteš ne ponavljaju lokalni izbori, jer tvrde da je njihov kandidat već u prvom krugu glasanja odneo pobedu. Kaže da će svaka suprotna odluka apelacionog suda napraviti probleme. Smenjeni predsjednik katalonske vlade Carles Puigdemont i četvoro bivših ministara za 10 dana treba da se pojave pred belgijskim sudom na prvom saslušanju nakon njihovog puštanja na uslovnu slobodu. U prvom reagovanju po izlasku na slobodu, Puigdemont je Španiju osudio kao nedemokratsku zemlju koja je njegove kolege nepravedno stavila iza rešetaka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je iz Japana u Južnu Koreju, gdje će razgovarati sa predsjednikom te zemlje, pre svega o nuklearnim pretnjama Severne Koreje. Trump je od Kongresa zatražio dodatne 5,2 milijarde dolara budžetskih sredstava za unapređenje američke odbrane. Od toga 4 milijarde za unapređenje raketne odbrane radi suprotstavljanja severnokorejskoj nuklearnoj pretnji. Počinje 55. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Do nedelje na Beogradskom sajmu predstavit će se više od 520 izlagača iz 45 zemalja. Istovremeno otvara se i međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije, koji će trajati do subote. Na sajmu će biti promovisana domaća drvna i industrija nameštaja. Poljski dokumentarni film priče Stane Zamjecke proglašen je za najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji 13. filmskog festivala Slobodna zona, koji je završen sinoć. Na zatvaranju festivala domaću premijeru imao je dokumentarac Raula Pecka Ja nisam tvoj crnja. Najtraženiji filmovi biće prikazani danas u okviru programa Slobodna zona na BIS, u dvorani Kulturnog centra Beograda i Domu omladine. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u dvorani Aleksandar Nikolić Partizan sa 100:84 u derbi utakmici sedmog kola ABA lige. Partizan već sutra dočekuje Lokomotivu iz Kubana u Evrokupu, dok Crvena zvezda u petak gostuje u Nikahi u Evroligi. Vreme danas pretežno sunčano, tokom noći na oblačenje i mestimično kiša. U Košovskom području duvaće povremeno jak vetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 15 stepeni.
Časova je i sada već 5 minuta. Još jednom vam želimo dobro jutro. Sa vama do 9 časova ekipa koja realizuje jutarnji program Uhvati dana, talasima prvog programa vašeg Radio Beograda i još naravno nekoliko zanimljivih tema u našem jutarnjem programu koje smo pripremili uz neke stalne sadržaje. Kao što znate, na početku ovog posljednjeg sata jutarnjeg programa naš Srpski na srpskom, a na samom kraju stiže Aleksandar Stojadinović i tu su kamenčići u cipeli. Neki jedva čekaju upravo ovaj deo jutarnjeg programa, zato što se svi malo osmehnemo na kraju, onako od srca ili gorko. A između toga, još, kao što rekoh, nekoliko tema, već najavljeni gost i tema, Dušan Protić, programski menadžer u Centru za evropske politike, će biti naš prvi gost. Najavit ćemo okrugli sto, dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave. Ovaj okrugli sto se danas organizuje u Beogradu. Zatim ćemo telefonom uključiti Aleksandra Parlića, koji je PR kampanje za grupno finansiranje dokumentarnog filma Skok o košarkašici Nataši Kovačević i također najavit ćemo još neke akcije njene fondacije. Zatim ćemo čuti više o školi ćirilične kaligrafije koju u Novom Sadu organizuje Omladina Jazasa, o tome nam javlja naša Bojana Karavidić, a naravno kao i u svakom jutarnjem programu i kao što ste navikli, još mnogo i servisnih i ostalih informacija.
Srpski na srpskom.
Carles Puigdemon odbio ponudu Madrida da raspiše izbore. Puigdemon ne ide u španski senat. Puigdemon prkosi španskoj vladi. Carlos Puigdemon otkazao obraćanje medijima. Puigdemon ne veruje Madridu. Puigdemon se odlučio za dijalog. Iz sata u sat pristizale su vesti o aktivnostima katalonskog lidera, koji je u srpskim medijima dobio bar dva imena i pet prezimena sa četiri završetka, koji u uzajamnim kombinacijama daju bar još dvadesetak mogućnosti za njihov izgovor i pisanje. Svaki novinar ima svoju teoriju o tome da li katalonci izgovaraju meko dž, koje vuče na tvrđe, ali blago umekšeno dž sa prizvukom glasa ć, koji se čuje kao č. Pa ne znamo da li njegovo prezime počinje sa puć, puć, puć ili puć, a ni da li se završava na amon, amont, emon ili emont. A tek ime? Svaki navijač sa tri razreda osnovne zna da se bivši katalonski fudbaler Puyol zove Carles. Ali zato puć, 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 puć demona zovemo i Carlos i Carles.
Katalonski lider zove se Carles Puigdemont, što je najpribližnije pravilima katalonskog izgovora, a u jezičko raspetljavanje krećemo od imena. Izvorno piše se Carles i izgovara Carles. G u kombinaciji glasova IGD od izvornog Puigdemont, kako se na katalonskom piše ovo prezime, izgovara se približno našem Đ, ispred kojeg postoji prizvuk glasa I, koji se nedovoljno jasno čuje i lepi se na afrikatu, pa ga nije potrebno prenositi, a D još uvek nije postalo sporno. E koje sledi ne prelazi u A, a za nedoumicu u vezi sa krajnjim T otvaramo pravopis Matice Srpske u kome, istina, nema transkripcije sa katalonskog, ali transkripciona uputstva za španski. Navode nas na zaključak da se u španskom krajnje mont čuje zajedno sa završnim T, te se verovatno po analogiji s tim izgovorom pojavio oblik Puigdemont, koji katalonci izgovaraju Puigdemont.
Srpski na srpskom.
Konačno je svanulo onima koji ne razlikuju č, ć, đ i đ, jer ih izgleda kod Puigdemona sad niko ne razlikuje. Ovo me delo posjeća na onu priču o katalonskom slikaru Juanu, Joanu, Joanu ili Joanu Mirou, koga smo decenijama zvali Juan, sve dok se nisu umešale poliglote da nam otvaraju oči, iako u pravopisu lepo piše da ona imena koja su ušla u izraženi običaj ne treba menjati.
Ova dva slučaja jedino spaja mnoštvo izgovornih tumačenja i različita transkripcija sa španskog i katalonskog, a glasovi su drugačiji. Kod Puigdemona sporne su pre svega bile afrikate, mada može da se kaže i da su sporni bili afrikati, pošto je to dvorodna imenica. U zanimljivosti može da spada opaska da je u rečniku Matice Srpske navedena samo u ženskom rodu, a u velikom rečniku stranih reči samo u muškom rodu. Afrikate ili sliveni suglasnici su č, ć, đ, č i c. Tako ih zovu jer u svom sastavu imaju slivene elemente pregradnih i strujnih suglasnika. A kod Miroa, sem afrikata, u mogućnostima za izgovor pojavili su se, pored slivenog đ, još i strujni suglasnici h i ž.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Was all
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, nove temperature prema merenjima u 8 časova, odnosno za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u porastu, najviša temperatura trenutno 12 stepeni, toliko je u Velikom Gradištu, 11 stepeni je u Banatskom Karlovcu, potom u Valjevu, u Beogradu i u Nišu, 10 stepeni u Ćupriji, Kruševcu, Kraljevu i Kragujevcu, u Novom Sadu 8 stepeni, a najniža temperatura i dalje je 3 stepena, ali sada je samo na Crnom Vrhu 3 stepena. Trenutno u našoj zemlji suvo, nema padavina, sumaglice i magle ima još uvek ponegde i pretežno je oblačno u celoj zemlji. Nigde više nema potpune vedrine, slobodno možemo tako da kažemo. A kako nas vreme očekuje danas, to će nam još jednom reći dežurni meteorolog Sanja Dimovska.
Danas u većini krajeva bit će malo i umereno oblačno, ujutru i prepodne na zapadu i jugozapadu ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. U Timočkoj krajini bit će oblačno i tmurno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar koji će u košarskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima, očekuje se jače oblačenje mestimično sa kišom. Najviša temperatura danas bit će od 14 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu bit će malo i umereno oblačno i vetrovito sa umerenim, povremeno i jakim jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura danas bit će oko 15 stepeni.
A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra, dakle u sredu, pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Popodne i uveče u košarskom području jugoistočni vetar će biti u slabljenju. U četvrtak umereno do potpuno oblačno jutro, prepodne još ponegde sa kišom. Popodne sa jugozapada postepeno razvedravanje. U petak i subotu pretežno sunčano. U nedelju i početkom naredne sedmice oblačno i hladnije u višim planinama sa snegom. A u 8:19 najavljujemo da je stigao
gost jutra.
Dušan Potić, programski menadžer u Centru za evropske politike. Dobro jutro, Dušane.
Eto.
Hvala vam najlepše što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda i što ćemo biti u prilici da par sati pre zvaničnog početka i otvaranja okruglog stola Dobar državni službenik kao ključni faktor profesionalne i efikasne državne uprave unavimo ovaj događaj. Mi smo inače o ovome već porazgovarali sa našim slušalcima. Mi svakog jutra imamo 15 minuta kontakt programa, pa smo i njih pitali što oni misle koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji, ali pri tome smo malčice i proširili ne samo državni službenik na položaju, nego svi državni službenici, ali hajde da krenemo redom, pa ćemo ponešto možda prokomentarisati i od toga što su slušalci rekli, da za početak kažemo gde se održava ovaj okrugli sto, koji je konkretan povod, ko su organizatori, osim naravno Centra za evropske politike.
Pre svega hvala vam na pozivu i prilici da najavimo ovaj događaj. To je samo jedna aktivnost u okviru više nekih aktivnosti koje sprovodimo u jednom malom projektu jednog istraživanja koje se odnosi na upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi. Uopšte ispitujemo mogućnosti unapređenja postojećeg stanja kada je reč o statusu, a i funkcijama, znači onim što rade državni službenici. Konkretna aktivnost se sprovodi u saradnji sa francuskom ambasadom. Oni podržavaju tu jedno to malo istraživanje upravo na temu državnog službenika na položaju. To su znači oni funkcioneri, najčešće su to položaj pomoćnika ministra, sekretara ministra, direktora organa u sastavu, posebne organizacije i tako dalje. To je ona vrlo delikatna funkcija koja se nalazi između, da kažemo, čiste politike, znači iznad, hijerarhijski posmatrano, iznad tog nivoa su ministri i državni sekretari kao nosioci, da kažemo, političkog odlučivanja, a ispod je cela služba, stručna služba, znači sami državni službenici raspoređeni po odgovarajućim radnim mestima, o unutrašnjim organizacionim jedinicama i tako dalje. Tako da je naša želja da malo osvetlimo baš taj nivo, da napravimo jedan presek u odnosu na neko, da kažemo, prethodno stanje, jer reč je o državno-službeničkom sistemu koji je kod nas uveden pre nešto više od 10 godina. On u tom periodu vremena nije pretrpio neke bitne izmene, bilo je nekih dorađivanja i pravnog okvira i organizacionih i tako dalje. Sad već imamo dosta iskustva i pokušavamo malo da ispitamo kakve su sad u ovom novom vremenu i sa novim potrebama, kakve su mogućnosti da dobijemo dobrog državnog službenika na položaju.
Zato kako su rekli naši slušalci, službenik, zaista podsjetili su nas zapravo na derivaciju reči službenik od služiti, jel tako? Oni bi trebalo da služe, a ne da vladaju, kako je, evo to, doživljaj naših desetak slušalaca koje smo uključili.
Pa jeste, to je prosto sastavni deo javne službe u nekom najširem smislu te reči. Državna uprava čini sastavni deo tog nekog javnog sektora čiji je osnovni orijentir za svu delatnost, bez obzira na delokrug u kojem obavljaju svoje takozvane upravne poslove pojedini organi. Osnovni orijentir je javni interes, tako da to je nešto što moguće je da se često zaboravlja. Kada ste u poziciji državnog službenika i državnog službenika na položaju, verovatno onako isto ophrvani dnevnim poslovima i verovatno i teretom i broja i težinom predmeta koje radite i tako dalje, često zaboravite na tu okolnost da je vaša osnovna uloga javni interes i da pružite neku javnu uslugu, odnosno da obezbedite sprovođenje zakona ili interesa građana, odnosno stranke u postupku koji se sprovodi pred tim organom. To jeste jedno od pitanja koje pokušavamo malo da ispitamo. Dokle se stiglo sa nekim, da kažemo, reformama na tom planu, kakav je sada...
Sve stvari su u fokusu profesionalizacije i depolitizacije, ali tako?
To je kompleks pitanja koji se nameće u sklopu jednog toga, da kažemo, opšte reforme državne uprave. Nije dovoljno reći samo depolitizacija u smislu otklanjanja nekakvog strančarenja, otklanjanja nekakvog političkog uticaja. Državna uprava ne može bez politike, da se razumemo. Politika je osnovni pokretač aktivnosti u državnoj upravi, ali tu politiku, nosioci te politike su vlada, ministarstvo, odnosno ministri kao rukovodioci ministarstava. Međutim, neophodno je da se obezbedi mehanizam sprovođenja tih takozvanih javnih politika, čiji su oni nosioci, znači da se one ostvaruju na efikasan, ekonomičan, delotvoran način, transparentan. S jedne strane, na taj način obezbeđujemo i ciljeve te javne politike, a s druge strane i vrlo se jasno onda očituje kakve su greške u toj politici i na taj način se opet vraća efekat koji glasi politička odgovornost. Znači, ne može uvek da glasi odgovor, pa znate, mi smo imali odlične ideje i sjajne namere, ali vidite, ne radi nam državni aparat i zato nismo postigli ciljevi i tako dalje. Cilj je da se obezbedi jedan stručan, profesionalan, efikasan državni aparat, a naravno za pravac delovanja da snosi odgovornost onaj koji je izabran na položaj nosioce javne politike, odnosno da snosi političku odgovornost.
Ovaj okrugli sto danas u Beogradu, rekli smo, Centar za evropske politike u saradnji sa ambasadom Francuske, i bit će mnogo gostiju iz Francuske koji će upravo govoriti o tome kako je bilo nekad i kako je bilo sad, kako je kod njih napravljena ta, hajde da je nazovem, tranzicijom, jel?
Pa evo, mogu da iskoristim priliku da najavim, znači od naših, da kažemo, domaćih će biti državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave je dr. Ivan Bošnjak, Srđan Majstorović, predsjednik našeg upravnog odbora Centra za evropske politike, Nicolas Faye, otpravnik poslova francuske ambasade, a u onom stručnom delu ćemo razmeniti mišljenja i iskustva sa kolegama iz Francuske, Jean-Marc Lagrand, on je regionalni direktor Centra za obuku, regionalnog centra za obuku, zatim Gilbert Elkaim, on je bivši funkcioner čuvene ENA, Ecole Nationale d'Administration, jedne od najrespektabilnijih institucija te vrste, odnosno ustanova za obuku u javnoj upravi, ja, odnosno državnih službenika u Evropi. Zaista nam je zadovoljstvo da imamo priliku i da ih čujemo i da razmenimo iskustva, a pored toga bit će i naše kolege, Ranka Vujović, predsjednica Visokog službeničkog saveta, Ivana Savićević, pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave, Danilo Rončević, direktor službe za upravljanje kadrovima, i bit će nas nekoliko iz centra za evropsku politiku.
Ali kada ste sada pomenuli, gospodine Protiću, vaše goste iz Francuske, bivšeg funkcionera Ecole Nationale d'Administration, ako sam se ja sad dobro rekla, odnosno skraćeno ENA, što je mnogima poznatije, slušalci su takođe reagovali na najavu da će kod nas biti uvedena, odnosno osnovana jedna škola, da tako kažemo, za obuku državnih službenika. I onda su to uporedili, kaže, pa to će biti verovatno kao nekadašnje one škole Đuro Sala i političke škole i tako dalje. Odnosno, hoću da vam kažem koliko povezuju to isključivo bezmalo sa politikom i čak smatraju to nepotrebnim. Sad vidimo da u svetu, dakle, pa, nije tako.
Da, možemo ovako, to je reč o zakonu o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Imali smo i mi iz Centra za evropske politike i ja lično smo imali priliku i zadovoljstvo da učestvujemo u nekim pripremama za taj projekat, da kažem, izgradnje te ustanove, te vrste. Pre dve godine smo radili na modelu upravo na osnovu kojega je kasnije na osnovu kojeg se kasnije pristupilo pripremi i izradi zakona. Dovoljno je reći da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi uopšte, samo kad je reč o zemljama Evropske unije i znači okruženja, nego cijele Evrope, koja nema takvu centralnu ustanovu za stručno usavršavanje državnih službenika. Te poslove trenutno obavlja služba za upravljanje kadrovima, ali mora se reći da to nisu primarne, to nije primarna nadležnost, to je uslovno rečeno sekundarna u okviru delokruga te vladine službe. Cilj je da se uspostavi zaista jedna centralna nacionalna ustanova kao jedna ključna platforma na kojoj će moći da se grade dalji kapaciteti za unapređenje, stručno unapređenje, ali i druge povezane aktivnosti. To je reč o takozvanom curriculum developmentu, odnosno unapređenju samog programa obuke, pravilnom uočavanju potreba obuke. Znači, ne da se pružaju neke obuke koje nisu nužne ili nisu svrsishodne. Državna uprava je jedan profesionalni aparat, on mora da obavlja određene poslove, tako da sve obuke, sva usavršavanja moraju da se kreću u pravcu onoga zbog čega se ti poslovi obavljaju. Tako da ja mislim da je to jedan dobar projekat. On možda kasni, to je potpuno opravdano reći, da mi evo 10 godina i više nakon uvođenja državnog službeničkog sistema tek sada ustanovljavamo nacionalnu ustanovu te vrste, a treba će još barem godinu dana da ona počne u potpunosti da funkcioniše, ali se ja nadam da će ona ostvariti svoj ključni cilj, a to je podizanje kompetencija u državnoj upravi, podizanje kompetencija državnih službenika, uključujući državne službenike na položaju.
Mnogo hvala za ovo vreme koje ste odvojili za naše slušalce, sve su ovo bile vrlo važne i korisne informacije, mnogo toga nam je već sada jasnije, a sasvim sam sigurna da će i efekti okruglog stola koji će danas biti u Beogradu još dodatno objasniti važnost upravo ove teme, dakle koji profil državnog službenika na položaju je potreban Srbiji, pa će, verujem, i na našem programu biti još prostora da se tome i opširnije govori. Za sada hvala Dušanu Protiću, programskom menadžeru u Centru za evropske politike.
Hvala vama.
up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bassline. Or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I were flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Tebe
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević antologija u prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Thank you.
8:36, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. U narednim minutima o pokretanju, kako se kaže u pozivu, jedinstvene crowdfunding kampanje i posljednje faze snimanja dokumentarnog filma Skok o Nataši Kovačević. A kada se kaže Nataša Kovačević, verujem da ne treba previše dodavati tu sad apozicija kojima bismo dodatno objasnili ili rekli ko je Nataša Kovačević. U svakom slučaju, naša proslavljena košarkašica, reprezentativka, sada i osnivač fondacije sa sopstvenim imenom. Sve u svemu, na telefonskoj vezi je Aleksandar Parlić, PR ove kampanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, polazimo u susret današnjoj konferenciji za novinare, tačno u podne u novoj zgradi Jugoslovenske kinoteke i pokretanju ove jedinstvene crowdfunding, a svidjelo mi se što ste u pozivu već objasnili da je to kampanja za grupno finansiranje i ona se sastoji iz nekoliko segmenta. Hajde sad da krenemo redom, Aleksandre, pa da objasnimo ljudima o čemu se radi.
Dakle, crowdfunding ili grupno finansiranje na srpskom jeziku predstavlja način da se, dakle, da širi auditorijum, publika, prosto ljudi iz celog sveta podrže neki projekat. Naš projekat se sastoji iz tri dela, da kažem, tri segmenta, jer su sva tri segmenta naravno povezana. Dakle, prvi segment je završetak procesa snimanja filma, dakle imamo 17 snimajućih dana i postprodukcija filma Skok o Nataši Kovačević. Drugi segment je izrada i postavljanje spomenika kojim se čuva uspomena na velikane srpske košarke i korene sportskog prijateljstva Francuske i Srbije. I treće je akcija Fondacije Nataša Kovačević za škole košarke koje su namenjene devojčicama. Dakle, imamo onako jedan paket koji je sastavljen iz tri dela koja su povezana i eto, pozivamo sve ljude danas, dakle, od tačno u podne, da kažem, će krenuti naša kampanja na platformi Indiegogo. To je sajt, odnosno servis koji omogućava, dakle, ovu vrstu podrške ili grupnog finansiranja, tako da možete nas vrlo lako pronaći ako ukucate Skok u indiegogo.com, na sajtu njihovom ukucate Skok film o Nataši Kovačević, nešto ta dva, izaći će vam naša strana. Tako da mi smo se odlučili na ovaj potez zato što smatramo da je neophodno da uključimo, dakle, i građane Srbije, pa i iz cele Evrope i Francuske na kraju krajeva, koja je inače izuzetno pomogla Nataši kad joj je bilo najteže. I zato je Nataša došla na ideju da se ovaj spomenik izradi i postavi. A taj spomenik je posebno zanimljiv, evo, bukvalno ako imam još pola minuta vremena.
Da, izvolite.
On predstavlja, dakle, znači on bi trebao se postavi nadomak ambasade Francuske i on se podiže naravno sa građanima Srbije i Francuske uz pomoć Košarkaških saveza Beograda i Srbije. Dakle, ono predstavlja, taj spomenik predstavlja antologijsku fotografiju košarkaške reprezentacije Jugoslavije sa njenim selektorom Francuzom Andrijem Helom, koji je prvi profesionalni trener košarke u Srbiji.
Da.
Ono što je jako zanimljivo, dakle, to je fotografija s početka 1950. godine na kvalifikacijama za to prvo svetsko prvenstvo u košarci. I on je, dakle, prvi trener koji je vodio jugoslovensku reprezentaciju, vodio je dve godine. A o njegovom dubokom tragu inače u filmu i priča počasni sekretar FIBE Bora Stanković, koji se također pojavlja u filmu između ostalog, njega je trenirao Hel. Taj tim je inače ušao, naš tim, dakle od 12 igrača je ušao u anale svjetske košarke kao jedini koji je iznedrio četvoricu članova FIBE-ne kuće slavnih. Dakle, tu su bili Borislav Stanković, Nebojša Popović, Radomir Šaper i Aleksandar Nikolić. Dakle, oni se smatrali na neki način očevima srpske i jugoslovenske košarke. Tako da, taj spomenik je zbog toga značan. I onda smo mi smatrali da prosto, pošto nismo imali dovoljno sredstava, sve to sami da iznesemo, a film je inače već 70% snimljen, dakle, dosta.
Danas će biti prikazani i prvi trailer, je li tako?
Tako, prvi trailer sa kadrovima filma i ne samo to, dakle, uključit će se direktno video porukom, će se uključiti zapravo iz Francuske, Jean-Pierre Sitav, predsjednik Košarkaškog saveza Francuske, dakle, je na izuzetnu čast, plus što će na konferenciji govoriti Dejan Tomašević i otpravnik poslova ambasade Francuske Nikola Faj, naravno Nataša Kovačević i autor Ivica Vidanović, koji je reditelj i scenarista filma, Aleksandar Miletić. Tako da...
Da, zaista divno, i evo poziv svima koji mogu da se uključe, da pomognu, dakle, u prikupljanju sredstava da se završi ovaj film, da imamo jedan zanimljiv spomenik ovdje u Beogradu Novi, koji će govoriti o jednom sportskom prijateljstvu, i naravno uključivanjem u ovu kampanju pomoći će se i fondacija Nataše Kovačevića. Ja bih samo još dodala, eto, dodatno, da bih motivisala zainteresovane, još nešto što se kaže, dakle, dugometražni dokumentarni film Skok je priča o zadivljujućem životnom povratku naše košarkašice Nataše Kovačević, ali i o njenoj misiji da kod drugih ljudi sličnih sudbina probudi borbeni duh i motivaciju da se prebrode na izgled nepremostive prepreke. Taj film je i omaž svima onima koji su joj pomogli da u 19. godini ostane uspravna posle gubitka noge u saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj septembra 2013. ali i da napravi podvig kakav nije zabeležen u istoriji sporta, jer njen povratak na košarkaški teren bio je više od svih velikih sportskih comebackova koji su ušli u anale i postali inspiracije ljudima širom planete. Najlepše hvala Aleksandru Parliću, PR-u ove kampanje, koji se telefonom uključio u naš jutarnji program, a o ovom događaju i ovoj kampanji je više i u ostatku našeg programa danas, pa i narednih dana. Pratit ćemo kako se to razvija.
I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear, how deep is your love, is it like the ocean?
14 minuta do 9 časova vreme je da odemo do Novog Sada. Zašto? U Novom Sadu nedavno održana sedmodnevna škola ćirilične kaligrafije na kojoj su bili učesnici iz Banja Luke, Temišvara, Vukovara, Mladenovca i naravno Novog Sada. Organizator je omladina Jazasa koja se pri osnivanju prvenstveno bavila prevencijom SIDA i bolesti zavisnosti, a posljednje decenije osmišljava i projekte raznovrsnog sadržaja koji se odnose na polje obrazovanja mladih. O ideji nastanka škole ćirilične kaligrafije sa osnivačem Novosadske omladine Jazasa Darkom Lazarevićem razgovarala je naša Bojana Karavitić.
Omladina Jazasa u Novom Sadu je kao stub omladinskog aktivizma u gradu i Vojvodini, a ima više od 50 volontera. Darko Lazarević, jedan od osnivača, kaže za Radio Beograd da je ideja o školi ćirilične kaligrafije potekla od njihovih članova.
Poslednjih 10 godina mi već u kontinuitetu sprovodimo projekte koji se tiču generalno boljitka i poboljšanja uslova života mladih. I to po principu da mi istražujemo šta je njima potrebno pa da realizujemo projekte ili da dobijemo inicijative od mladih. U ovom slučaju smo mi dobili inicijativu od naših članova koji su došli i izrazili želju da se bave kaligrafijom. Imali smo i ranije takve projekte gde smo radili plakat, razglednicu, mini film, grafički dizajn autobusa, odnosno rad autolakovima na autobusima, i tako je došlo do ideje kaligrafije, da su mladi razili želju i neki naši stariji članovi profesori srpskog jezika, i tako smo došli na tu ideju da probamo da apliciramo za projekte.
Kao i u svakom projektu, najvažnije je pronaći sredstva.
Našli smo konkurs ministarstva, odnosno uprave za dijasporu, koja finansirala projekte o očuvanju našeg pisma. I nama je to kaligrafija, pismo, ćirilica došlo na ideju da spojimo kaligrafiju i ćirilicu i da napravimo projekat ćirilične kaligrafije.
I kako ste koncipirali te radionice?
U suštini projekat je bio zasnovan na tome da se animiraju deca i mladi iz regiona da uče na neki način da očuvaju naše pismo. Prosledili smo dopis nekoliko, pa da kažemo, zajednice ili škola u regionu, Vukovar konkretno iz Hrvatske, Banja Luka iz Bosne i Temišvar iz Rumunije. Prosledili smo pismo njihovim školama, oni su nam delegirali mlade ljude, bilo je njih 7 iz inostranstva i bilo je 2 iz Mladenovca i 2 mladih iz Novog Sada. Pošto smo mi pretpostavili da oni jako su poreklom Srbi i tamo idu u naše škole, da možda ipak ne znaju srpski jezik, i ispostavilo se da kao i kod njih i kod nas svuda ima to neko neznanje nekih elementarnih stvari, i tako je se zasnivao rad. Znači, imali smo jedan deo kaligrafije u predavanju, u teoriji, i jedan deo kaligrafije u praksi i jedan deo o pravopisu i istoriji našeg naroda.
Postoji rezultat projekta?
Naravno, evo recimo svi ti klinci su na kraju, da kažem klinci mladi, na kraju su imali jednu izložbu gde se za tih 7 dana pokazao njihov izuzetan napredak, i to je stvarno nešto impozantno. Ja sam recimo prvi dan pokušao da s njima učestvujem u tome i shvatio sam koliko posle 30 i kusur godina od tog prvog pisanja, koliko sam ja u stvari zaboravio da pišem, koliko ne znam pisano da povežem slova, da ih spojim onim kvačicama i kukicama, kako smo to govorili u školi. Dok su kod dece to bilo malo lakše, ali oni su posle 5-6 dana umeli da napišu ceo jedan tekst potpuno onako kao u osnovama tog pisanja, i to je bio prvi deo, znači pisanje pisanim pismom ćirilično, se pokaže njihovo znanje. Onda su išli na izradu svojih inicijala po slobodnoj volji, da se proveri njihovo to, da kažem, umetnička sklonost ka kaligrafskom pisanju, i na kraju su učili konkretno ćirilično kaligrafsko pismo, da pišu određene poslovice i umotvorine.
Nameravate li da nastavite ovaj projekat?
Da, sad je naša ideja, pošto smo to pokazali da možemo, evo sad ovih dana pišemo izveštaj, pravimo fotoalbum i prosleđujemo ministarstvu sa nadam da će sljedeće godine da možda budu veće sredstva sa većim brojem ljudi, jer ono što je s jedne strane bitno, to je da smo decu malo naučili kaligrafiji i vratili ćirilično pisano pismo, i druge strane su se oni nevjerojatno povezali, tako da njih 7, koliko smo se pre neki dan čuli, planiraju sad za novu godinu dođu u Novi Sad. Ako to bude, bilo super.
A u kojim prostorima se to sve događa?
Prostor otvorenog radničkog univerziteta, koji nam inače često izlazi u susret kao organizacije, kao Jazasu, i mi često to realizujemo neke aktivnosti, tako i sad oni imaju sjajne uslove, dobre stolove, pošto se i oni bave slikanjem i sličnim stvarima, tako da smo tamo po ko zna koji put dobili njihov prostor.
O projektu škola ćirilične kaligrafije u Novom Sadu govorio je Darko Lazarević.
Feel the snow.
Minuta do 9 časova, za kraj smo ostavili smo ono što znate da sledi svakog radnog dana u jutarnjem programu, tako da nismo ostavili, nego smo namrno sad tu gde jesmo, jer šta, nećemo da nažulje.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za utorak, 7. novembar 2017. godine. U rekonstrukciju psihijatrijske klinike Laza Lazarević uloženo je 2,2 miliona evra. Za to se pouzdano može reći da nije uludo bačen novac. Ivica Dačić je najavio odlazak sa čela Socijalističke partije Srbije. Koferče mu je već spakovano. Bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pohvalio se kako je sa Vladimirom Putinom razgovarao puna 3 sata. A ne 3 dana kako se u prvi mah učinilo ruskom predsjedniku. Počela modernizacija novih migova na Batajnici. Kako je krenulo, bit će od babe devojka. Penzioneri su dobili 5.000 dinara pomoći od vlade Srbije. Za njih su to rajski papiri.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Sad smo zaista na samom kraju, 8:57 za koji sekund bukvalno čućete ono što već dobro znate i prepoznajete.
Slušali ste još jedan jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz nas. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. I naravno, kao i uvek, pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Slede vesti u 9. U režiji su već kolege Relja Trajković i Vladimir Mihajlović, koji će sa vama biti u narednih 20 minuta. Prijetno i do slušanja.